Dobre, ja sa budem ešte modliť. Ježišu, my sme tu prišli, aby sme sa stretli s Tebou. Ty si centrom nášho života, centrom tohto stretnutia. Nemôžeme spraviť nič lepšie, ako spoznať Teba lepšie a spoznať Teba viac, tak jak sme spievali. Nie je nič v našom živote, po čom by sme viac túžili, ako potom, aby Ty si nás viedol. A Pane, Ty vidíš, že keď príde na to lámanie chleba, keď príde na ten bežný život, že často nevieme celkom, ako to môžeme spraviť, tak prosíme ťa, aby ty si k nám teraz hovoril. Prosíme ťa, aby ty si odkrýval pre nás svoje písmo. Aby si nám odkrýval to, čo ty si dal o sebe vedieť, ako ty si zjavil svoju vôľu. Bože, ty si úplne úžasný Boh. Ďakujeme ti za to, že si nás získal pre seba. Ďakujeme ti, že ťa môžeme poznať a že aj teraz môžeme očakávať, že ty budeš k nám hovoriť do našich srdc a budeš nás viesť. Amen. Takže pokračujeme v tom Nehemiášovi. Dneska sme v 8. kapitole, druhej časti 8. kapitoly. A ja len preto, že už sme znovu po dvoch týždňoch vlastne do toho vstupujeme, tak ja len tak úplne v krátkosti zopakujem, že čo sa udialo doteraz. Takže máme príbeh Nehemiáša, ktorý sa modlil, a pretože počul, že niečo je zničené, boli zničené tie hradby Jeruzalema a to bolo nie hociaké mesto, to bolo mesto, kde sa Boh rozhodol, že cez toto mesto oznámi svoju slávu, dá niečo o sebe vedieť ľuďom. Takže on bol z toho úplne hotový, že jeda, tak Pán Boh toto mesto zamýšľal ako niečo veľkolepé a je to v ruinách, tak musím niečo s tým spraviť. Modlil sa, Pán Boh ho poslal a začal s tým, čo bolo treba bezprostredne spraviť. A teda vlastne tie nasledujúce kapitoly, alebo prvé kapitoly Nehemiáša sú o tom, že Nehemiáš videl, čo bolo treba bezprostredne spraviť. A to, čo bolo treba bezprostredne spraviť, bolo, že bolo treba vybudovať nejaké nehnuteľnosti. Hej? Celá tá prvých sedem kapitol má dočinenia s nehnuteľnosťami alebo s nejakou infraštruktúrou. On potreboval zabezpečiť niečo, kde potom mohol proste prísť k životu ten Boží zámer, hej? A táto stavba hradieb, ako sme videli, potvrdila, že Boh je s nimi, ale tým je Nehemiáš začal, že proste potreboval vytvoriť niečo, nejakú takú infraštruktúru. No a potom, keď už bol vytvorený ten priestor, tak vlastne sa ďalšie kapitoly, a to je tam, to je ten kontext, v ktorom sme teraz, je, že už sú vytvorené hradby, už sa ľudia nasťahovali do mesta a on teraz má povedať, že ako ideme spolu žiť, že čo budeme spolu robiť. A tomu je venovaný ďalších 7 kapitol, ktoré teraz sme vlastne v tej prvej z nich, v 8. kapitole. A mne to strašne pripomína to, ako keď som na to rozmýšľal, že ako my sme sem prišli do Žiliny, alebo my sme najprv začali budovať proste tie nehnuteľnosti. Hej? Prvé rok, dva sme strávili tým, že sme pripravovali proste nejakú budovu, hej? A sme to tam proste dávali dokopy a natierali steny a tak. A potom, proste keď už bola tá budova, tak prišiel čas budovania toho spoločenstva. A my sme to nespravili celkom tak, ako Nehemiáš, lebo viete, čo oni spravili ako úplne prvé, keď začali budovať to spoločenstvo. O tom sme mali pred dvoma týždňami. Čo spravili? Povedz. Oni sa zhromaždili k písmu, oni boli jak úplne jak také hladné špongie, proste prišli a povedali, celý národ sa zhromaždil a teraz povedal, že prosím vás, čítajte nám Božie slovo, o tom to je úplne kľúčové, hej? A oni sa všetci zhromaždili do Jeruzalema a čítali Božie slovo. A ja som bol pred dvoma týždňami pozrieť Michala Malinu v tom zbore tam v Havířove a pre mňa je fascinujúce, že oni sú stále tiež len v tých prvých 7 kapitolách. Oni teraz akože vybudovali tamto svoje miesto a vybudovali ho, ináč to, čo sme videli, tú kaviareň, možno si spomínate na tie obrázky, a to je to miesto, ktoré podporujeme ten zbor, tak čo je fascinujúce je, že oni to vybudovali na mieste úplne tej najhoršej krčmy v celom meste. To bola proste najväčší pajzel v celom meste a ktorý proste skrachoval a oni tie priestory prenajali a teraz všetko to tam je biele, krásne a on hovorí Michal, že no tak posledný 3/4 roka proste tuto sme šuftili, hej, a makali sme tu a teraz proste je tu priestor. Teraz je tu priestor na to, aby prišli ľudia. To je ináč ten výlet, ktorý by som chcel, že by sa udiali ešte v tom júni, že by sme tam išli spolu sa všetci pozrieť, ale tam budeme nejakú akciu a tak, a že by sme tam aj možno prespali niekde. Tam je takú velikánsku záhradu. A tak akože v stanoch som chcel navrhnúť, že by sme tiež prespali. Uvidíme. Evka je úplne nadšená. No akokoľvek. A videl som, že proste je strašne dôležité mať ten priestor, lebo zrazu oni tam majú priestor a v tom priestore už potom sa dá budovať niečo, hej? To je to, čo sme zažili v Kompase, to je to, čo si rado zažil ty, že? Akože máš firmu a môžeš predávať fantastické výrobky, pokým nemáš proste svoj priestor, ktorého máš radosť, tak proste to ako keby to drhne, hej? A rádo, ja som nadšený proste, keď idete tam do Feropu a pozrite sa, rádo to tam postupne dal dokopy, hej? A proste teraz to je krásna firma, ktorá môže niekam ísť, hej? Áno. Alebo môj švagor, presne to isté správa v Bratislave, oni mali zbor a teraz proste sa modlili za nejaké priestory, tak si prenajali proste takú nejakú, taký nejaký priestor. Viete, ak sú tie vysoké činžaky, ktoré majú tak akože celé spodné podlaže, proste, kde majú také akože všelijaké obchodíky, tam si prenajali jednu takú časť a zrazu to je úplne neuveriteľné. Proste sa tam nahrnuli ľudia proste a proste začali s nimi pracovať. A ja si myslím, aj keď ideme do tých ďalších 7 kapitol, že nás ako zbor ešte čaká tých prvých 7. Hej, nejako nás čaká to vytvorenie toho priestoru. My tu máme priestor v akadémii. Ja mám taký dojem, ja neviem ako vy, ale ja mám taký dojem, že nás ešte čaká to, že proste nájsť si také nejaké svoje miesto a mať taký nejaký svoj priestor, v ktorom potom budeme môcť proste budovať ten život. Okolo písma, okolo Boha, ale keď som to študoval a teraz, keď už ideme do tých ďalších, tak ja len chcem povedať, že mám dojem, že sme ešte stále tam. No a teraz tá prvá vec, čo sa stala v 8. kapitole, bolo, že Nehemiáš ustúpil zo scény. On, veľký budovateľ, ustúpil zo scény a dal priestor komu? To je dôležité z historicko-biblického hľadiska. Bol tam druhý muž, ktorý bol veľmi dôležitý a volal sa Ezdráš. Asi príliš ľahká otázka. Viete, že to platí, že keď sa rečník spýta a nepríde odpoveď, tak buď dal príliš ťažkú alebo príliš ľahkú otázku. Tak ja predpokladám, že to bola príliš ľahká. Ezdráš a Nehemiáš, oni boli dokonca spojené tie dve knihy predtým. A prichádza Ezdráš. A Ezdráš bol výnimočný človek. Ezdrášovi 7. kapitole 10. verši sa hovorí o ňom, že Ezdráš si totiž umienil skúmať zákon Hospodinov, zachovávať ho a učiť Izrael ustanoveniam a právam. Ako keby tu bol človek, ktorý sa rozhodol, že celý život nebude venovať ničomu inému, len štúdiu Božieho slova, tak proste Nehemiáš ustúpil zo scény, povedal, ja som proste podnikateľ a ja to tu viem zorganizovať, manažer, teraz si ty na scéne. Hej? Tak prichádza Ezdráš a vyučuje Božie slovo a viete, ako zareagoval ľud? Ľud plakal, proste úplne plakal. A zareagovali pokáním a vlastne od tejto 8. kapitoly, nasledujúce 3 alebo 4 kapitoly, je to celé o pokání. Úplne celé je to o tom, že ľud bol hotový z toho, čo počul, pretože oni zrazu ako keby videli Božie predstavy a videli svoj život a videli, že proste to nezapadá do seba, že to je asynchronné. Hej? A oni boli z toho takí hotoví, že plakali. A Nehemia spravil prvú vec je, a to, o tom sme hovorili, že povedali, že počujte, nepomôže nám plakať, radujte sa v Hospodinovi, my potrebujeme niečo s tým spraviť. Hej, my potrebujeme niečo s tým spraviť. A to, že ľud zistil, že je asynchronný s Božími predstavami, to je niečo, čo my stretávame stále znovu v živote. Stále znovu v živote, že proste naše predstavy a niekoho iného predstavy nezapadajú do seba. Viete, kde to najčastejšie stretávame? V rodine? Prosím? Aj v rodine? V zamestnaní? Ja mám presne tieto dva príklady, tiež tu uvedené aj v poznámkach. V zamestnaní to je tak, že keď príde šéf a teraz vám povie, že ja by si to predstavujem takto, Kati. Hej? A teraz Kati povie, ale ja si to predstavujem takto. Hej? A teraz akože tam je to proste, o čom sú ďalšie 4 kapitoly. Že teraz prichádza izraelský ľud a Boh k ním hovorí. A Boh hovorí, takto si to predstavujem. A oni teraz môžu na to nejako zareagovať. Presne tak, ako zamestnanec môže zareagovať, keď šéf mu povie, že ja si to predstavujem takto. No môžeš povedať svoj názor, ale v konečnom dôsledku, a chceš sa dostať v tom zamestnaní, tak musíš sa prispôsobiť. Musíš ako keby sa naladiť alebo zladiť, hej, s tým zamestnancom. Presne takisto je to, alebo s tým zamestnávateľom. Presne takisto je to v rodine, keď ja poviem svojim deťom niečo. A oni teraz prídu a povedia, ja si to tak nepredstavujem. Hej, a teraz máme na výber, že buď sa zladia s tým, čo chcem ako rodič, alebo sa nezladia s tým, čo chcem ako rodič. Je to niečo, čo stále znovu zistujeme, že proste sa to odohráva v našom živote. Presne tak je to medzi manželom a manželkou, alebo kdekoľvek, kde je nejaká štruktúra autority. Proste je to tak. Stále budeme sa zľaďovať. A v živote s Bohom je to presne tak isto. My stále budeme proste stať pred výzvou, či sa zladíme s Bohom, alebo nezladíme. A to zladenie znamená, že budeme musieť ustúpiť zo svojich predstav a proste postupovať podľa Božích, pretože mu veríme, že to vie lepšie. Hej. Takže nastupujeme v 13. verši 8. kapitoli. A celé, jak som hovoril, to bude o pokáni, pokračovanie pokáňa. Takže od 13. verša ide tu tento text. Na druhý deň, to znamená na ten deň, keď druhý deň toho, keď sa tam už ten ľud zhromaždil a počúval Božie slovo, alebo počúval z písma prečítavať Ezdraša, tak na druhý deň sa zhromaždili predáci rodín všetkého ľudu, to znamená taký akože starší, hej, kňazi, levíti, k zákonníkovi Ezdrašovi, aby pochopili slová zákona. Čiže oni sa zhromaždili a chceli trošku viac vedieť o tom, že čo sa tam deje. A našli zapísané v zákone, ktorý Hospodin vydal ako príkaz prostredníctvom Mojžišovým, že Izraelci vo sviatok v 7. mesiaci majú bývať v stánkoch a že majú rozhlásiť a prevolať vo všetkých mestách i v Jeruzaleme, vyjdite do hvor, doneste ratolesti z olivy a borovice, ratolisti myrtové, palmové a z iných listnatých stromov na zhotovenie stánkov, ako je napísané. Vtedy ľudia vyšli, doniesli a zhotovili si stánky, každý na svojej streche a na svojich dvoroch, i na nádvorí Božieho domu, i na námestí pri vodnej bráne a na námestí pri Efraimskej bráne. Tak si zhotovil stánky celý zbor tých, čo sa vrátili zo zajatia. Tak bývali v stánkoch. Od čias Jozú, syna Núnovho, čo bolo strašne ďaleko dozadu, hej, možno niekoľko 100 rokov dozadu. Totiž Izraelci tak nerobili po onen deň. Radosť toho bola veľmi veľká. A Ezdráš dennodenne čítal knihy Božieho zákona od prvého dňa až do posledného, čiže do 7. A 7 dní svetili sviatok a v 8. deň bolo slávnostné zhromaždenie podľa nariadenia. Takže toto je taký úplne prvý príklad zlaďovania sa Izraela s Bohom a s Božími predstavami. Teraz bol tu ten celý národ, 50 000 ľudí tam bolo a teraz oni čítali písmo a zrazu oni zistili, že tu sú veci, ktoré my nerobíme. Už sa vám to stalo, že ste čítali Božie slovo a povedali ste si, fú, tak tu sú veci, ktoré ja nerobím. Ak sa vám to nestalo, tak si zoberte iný preklad, pretože Božie predstavy sú tak často úplne iné ako naše. Dokonca Biblia hovorí, že Božie cesty sú úplne iné ako cesty človeka. Čiže to je úplne zákonite sa nám to stane, že keď čítame Božie slovo, že proste narazíme na veci, ktoré tam nie sú. Len rozhodujúce, že čo s tým správime. Či to ostane ako pekná myšlienka na deň, alebo si povieme, že zaujímavé, no to bolo kedysi pravda, teraz už to nie je. Čo s tým spravíme, hej? No a teraz oni sa zhromaždili. A všimnite si, kto sa tam zhromaždil. Zhromaždili sa muži. To je akože strašne dôležité tam pri tom všetkom. Aj keď celý starý zákon je hlavne o mužoch a o ženách sa tam veľmi nepíše. Ja sa tu chcem len chvíľu zastaviť, že super je, že sa tam zhromaždili muži. Predáci rodín, to znamená otcovia rodín, proste prišli a povedali, že my tu niečo vidíme z písma. Neboli to ženy a niekto robil výskum a zistil, že cirkev je hlavne o ženách, hej, že hlavne pre ženy, že ženy, niekto robil taký výskum, že žien je v cirkvi 60%, hej, mužov je 40%, že ženy o mnoho radšej chodia na skupinky, že sú ochotnejšie preberať vedenie, že sú ochotnejšie dobrovoľnícky sa na niečom podieľať, že čítať si Bibliu, navštevovať zbor, povedať niekomu Ježišovi, dávať peniaze, dokonca aj modliť sa. Hej, zistil, že to všetko skôr patrí ženám v cirkvi, ale mne sa strašne páči, že tuto proste to bolo, že muži to spravili, že muži to viedli. Ja keď počujem ženy, tak ženy stále znovu hovoria, že ja, keby muž proste to viedol. A ja chcem pohľadiť všetkých nás mužov k tomu, že aby sme si to všimli, že to boli muži, ktorí sa proste postavili a povedali, že toto ideme robiť. Ideme to trošku viac študovať a my to budeme celé viesť. Hej? A niekto raz povedal, alebo počul som niekoho povedať, že muž je ako taký nákladiak. Že o mnoho lepšie jazdí, keď je naložený. Hej? A mne sa zdá, že niekedy to je tak, že muži majú tendenciu proste byť taký pasívny a taký ako, že ľudci ponakladajú všetko možné a ja vás chcem pozvať, muži, aby ste si naložili niečo z toho bremena, ktoré Pán Boh vám chce dať. Ja neviem, čo to je. Ešte raz poviem, neviem, čo to je. Ja verím, že Pán Boh ho môže dať, ale je to úplne úžasné, keď vidíte muža, ktorý si dovolí naložiť Božie bremeno a proste ide s ním. A potom proste vedie úplne všetko. Takže muži prišli. No a potom robili takú vec, že pozorne študovali, hej? Pozorne študovali Božie slovo. A oni ako keby prišli za tým Ezdrašom a povedali, tak čo to tam je vlastne napísané? Čo to tam je? O akom sviatku, stánku? Predstavte si to, 100 rokov proste nikto nepočul. Oni ani mnohí z nich nevedeli čítať a nemali prístup k Biblii. Čiže pre nich to bola naozaj úplne nová myšlienka, ktorú ich otcovia vôbec nikdy nerobili. A teraz oni to tam prvýkrát čítali a hovorili, že Ezdraš, tak nám teda vysvetli, o čom to bol ten sviatok stánkov. A možno aj nám sa to niekedy zdá, keď čítame Bibliu, a proste sa tak pozrieme späť do nej a hovoríme si, jeda, toto sú také veci, o čom to je, ako sa dá hovoriť dneska pravda, hej? Alebo ako sa dá, ja neviem, mať takýto postoj k peniazom. Ja som to nikdy nevidel, ako to vôbec ide, hej? A oni teda pozorne to študovali, pozorne si všímali Božie zámery a objavili. Objavili tam, že Boh povedal, že majú sa tešiť, že majú mať nejaký festival, proste, ktorý sa volá Sviatok stánkov. To je tak, ako predstavte si, 50 000, to je polovica Žiliny, hej, zrazu zistí, že má mať nejakú oslavu, má mať nejakú celomestskú oslavu, ktorá má určitý zámer. Tak akože tí predáci rodín prišli a teraz to povedali proste celému mestu. To, tí ľudia si mali povedať, ty kámo, akože, to čo ste si vymysleli, alebo prečo a tak. Hej, ale oni, zdá sa, že tam neboli také niečo. Oni sa rozhodli jednoducho, že sa prispôsobia tomu, čo Boh hovorí. A ten sviatok stánkov zistili, že to bol sviatok, ktorý mal ako keby fyzickou formou pripomínať niečo duchovné. Niečo fyzické mali spraviť, čo pripomínalo nejakú duchovnú realitu. A tá duchovná realita bola, že si mali pripomínať to, že Boh vyviedol Izraelcov z Egypta a že oni bývali v stanoch a tie stany boli pred nich nie predstavou niečoho veľmi nepríjemného, ako pre mnohých z nás sú. Hej? Keď si predstavíte, že máte bývať v stane, tak to znamená, že nízka úroveň pohodlia a zátekami proste nemám sprchu a tak ďalej. Pre nich stany boli proste pripomienkou toho, že Boh nás viedol a my sme boli závislí na Bohu na úplne vo všetkom. To bol sviatok stánkov. Že mali ísť, a oni to aj potom nakoniec robili tak, že predstavte si, oni mali si postaviť stany a mali sa presťahovať ako keby zo svojho domu do toho stanu a oni to aj naozaj robili, že aj nábytok si tam podonášali do tých stánkov. A týždeň bývali v stanoch. Ja si viem predstaviť, že detská, to muselo byť úplne úžasné, detská museli byť nadšení, hej. Ale oni to mali robiť preto, 7 dní, že si mali pripomínať, že Boh je k nám dobrý a my sme na ňom závislí. Úplne proste mali všetko zrušiť a toto robiť. Myslíte si, že v Izraeli vtedy bol niekto, kto povedal, že si nemyslím, že to je dobrý nápad. Alebo prečo by som to mal robiť? Alebo prečo by som to mal robiť presne teraz? Lebo tam je dokonca predpísané, že oni zistili, že v 7. mesiaci majú bývať v stánku. A z hodou okolností, oni presne boli v tom 7. mesiaci. Oni práve preto na to prišli, nie v 7. mesiaci tehotenstva, ale v 7. mesiaci proste roka, čo bol zodpovedať tak približne nášmu novému roku, oni začali čítať písmo a zrazu zistili, ty kámo, veď toto Božie slovo hovorí presne o tomto mesiaci, o tomto dni, takže čo nám bráni? A oni ako keby sa hneď zobrali a povedali, jeda, čo nám bráni, však to správme. A myslíte si, že bol v Izraeli niekto, kto si povedal, že to nie je dobrý nápad? Asi áno. Museli nejaký byť, ale mne sa strašne páči, že oni proste to spravili napriek tomu, že tí predáci rodín kňazi Leviti proste pozvali všetkých a je tam napísané, že majú rozhlásiť, prevolať vo všetkých mestách, to znamená, že oni išli, všetkým oznámili a povedali, počúvajte, je tu tento deň, v Božom slove tu je napísané, že máme si to pripomínať, takže to, čo potrebujeme spraviť je, že to spravíme. Nebudeme o tom nejako špekulovať, nebudeme o tom vymýšľať, proste, že alebo že kedy to je správne, alebo či to máme robiť, proste hovorí to Božie slovo, tak to spravím. Takže oni mali tú výhodu, že to bolo presne načasované a oni sa rozhodli proste, že úplne takto jednoducho vykročia. Mne sa zdá, že presne to je v tom, toto proste presne dokumentuje to, o čom je kresťanský život. Kresťanský život, ako my ho tu žijeme, možno nie je taký kresťanský život, ako ho poznajú okolití ľudia, a ja sa k tomu o chvíľu dostanem, že my naozaj veríme to, že keď Pán Boh nám hovorí niečo, takže naozaj to môžeme zobrať a začať úplne jednoducho robiť. Myslím si, že presne takisto ako oni, máme viacero takých, aspoň ja budem hovoriť za seba, máme viacero takých ako keby stratégií, že ako to dokážeme uhrať do autu. Povedzte, aké máte také stratégie vy. Ja mám jednu takú, že začnem akože špekulovať. Začnem špekulovať, že či tomu správne rozumiem, či to naozaj sa mňa týka, či to naozaj je presne pre túto dobu. Hej, začnem spochybňovať to, že či to je presne ten čas. Začnem si to racionalizovať, začínam si to zdôvodňovať a teraz Pán Boh hovorí, že choď za tým človekom, rozprávaj sa s ním. Ja že, páne, akože za ňou, neviem, a čo si o mne pomyslí, a ja neviem čo, hej. Stalo sa vám to niekedy, že ste proste prišli k Božiemu slovu, videli ste tam jasne, alebo možno dokonca teraz máte nejaké veci v svojom živote, o ktorých viete, možno robíte niečo, čo viete, že nie je zosúladené s tým, čo Pán Boh si praje. Úplne jasne viete, že robíte niečo, čo nie je správne, škrieva svedomie, Pán Boh vám už o tom hovoril, možno cez niekoho, možno cez svoje slovo, možno viete o tom veľmi jasne. A napriek tomu myslím, niekedy dokážeme akože tak žiť, hej? Ja akože, no viem, že toto by som nemal, alebo viem, že tamto by som mal, ale... A čo sú tie výhovorky? Nemôžem si to dovoliť. Čo sa stane, ak? Viete, čo je fascinujúce na tomto slove? Že Izraelci proste, oni to tam skúmali, videli to a proste zareagovali úplne jednoducho vierou. 50 000 ľudí. A znamenalo to pre nich strašne vážnu zmenu života. Lebo na týždeň museli sa presťahovať zo svojho domu a bývať v stanoch. Presťahovať svoj nábytok. A ja si myslím, že cirkev dokáže samozrejme takéto veci zneužiť, hej, že cirkev má niekedy akože prichádza s takými vecami, že tak toto Boh chce po vás, hej, a proste hovorí veci, ktoré potom ľudí ako keby znásilňujú alebo manipulujú. A ja som si vedomý toho, že také niečo existuje, ale napriek tomu som presvedčený o tom, že kresťanstvo je o tom, že úplne jednoducho sa zahľadíme do Božieho zákona. Je to napísané aj v Jakubovi 1. kapitole, že múdry človek je ten, ktorý sa zahľadí do dokonalého zákona slobody a neodíde ako do zrkadla a neodíde a nič s tým nespraví. Jednoducho, že príde a spraví niečo s tým. My sme išli sem z Porúbky, dneska ráno sme sa zobudili, ste v Liptovskej Porúbke a keď sme išli po ceste, tak zrazu sme prišli k jednému kamiónu a na tom kamióne bolo napísané, že think about, don't talk about, just do it. O tom napísané, že rozmýšľaj, nerozprávaj o tom, iba to správ. Tak ja som ho predbehol proste. A on potom predstavte si prišiel a znovu sa zaradil pred nás v bode, kde som ho nemohol predbehnúť. Tam to bolo predo mnou, hej. Rozmýšľaj o tom, ale nerozprávaj, proste to správ. Hej. To asi niekde, ja neviem, odkiaľ doviezli ten kamión. Ale som si hovoril, presne o tom to je. Presne o tom je kresťanský život, že ja nielen proste rozmýšľam o tom, nielen o tom rozprávam, ale naozaj to správim. Naozaj správim to, čo Boh mi hovorí. A ja si myslím, že to je hlavný rozdiel medzi tým, keď medzi náboženstvom a skutočným kresťanstvom. To je to, s čím sa stretávame, keď sa rozprávame s náboženskými ľuďmi. Že ľudia hovoria, že ty počúvaj, ty to nejako príliš fanaticky berieš, alebo ty to berieš nejako príliš doslovne. A je to také, až že tomu nerozumejú. A viete, čo je ale pre mňa strašne povzbudzujúce? Že je ešte raz spomenuté v písme Sviatok stánkov, viete kde? V Jánovi 7. kapitole. A Ježiš tam je pozývaný svojimi bratmi, aby išiel na Sviatok stánkov a on ide. A ten Sviatok stánkov, vieme, o čom bol, hej? Že oni sa presťahovali, bývali v stanoch a teraz oni to robili hlavne v Jeruzaleme. A teraz Ježiš o niekoľko stoviek rokov zase neskôr ide na ten Sviatok stánkov. A viete, čo je jeho hlavná dišputa tam s ľuďmi, preto sa tam háda celú 7. kapitolu s náboženskými ľuďmi? Celá tá dišputa spočíva v tom, že oni nerozumejú tomu, že Ježiš proste príliš proste nielen hovorí o veciach, ale on ich naozaj robí. Že to nie je len proste niečo vonkajšie, ale že on naozaj robí proste úplne, vedome robí proste to, čo mu Boh hovorí. Je tam v 15. verši napísané, Židia sa divili a hovorili, ako zná tento písma, keď sa neučil? Odpovedajúcim Ježiš riekol, moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. A potom hovorí, keď niekto chce plniť moju vôľu, alebo vôľu môjho otca, rozozná to učenie, či je z Boha, alebo či sám od seba hovorím. A je tam napísané teda ešte raz, že ak chce niekto to plniť, tak rozozná, či to učenie je správne, alebo nie. A mne sa zdá, že presne tuto dochádza k tomu nášmu stretu, aj keď sa ich s Ivou sa rozprávame o náboženských ľuďoch v jej prostredí, hej? Alebo keď ja sa stretávam s náboženskými ľuďmi v mojom prostredí, tak to je to, čo sa proste ľudia pýtajú, že je to naozaj len o nejakých formách? Alebo je to naozaj o tom, že ja poslúcham Boha a idem za ním? A presne tak, ako Ježiša ľudia nechápali, presne tak isto nebudú chápať nás. Ale to je úplne podstata kresťanstva, podstata toho, čo veríme. Že keď Ježiš nám niečo hovorí, a keď on nám ukáže nejakú svoju predstavu, tak my jednoducho zladíme svoj život s jeho životom. Že to spravíme. Ja som minulý týždeň z nejakého dôvodu narazil na to, že na Lutera, a len som si prečítal článok o ňom na Wikipedii, a pre mňa bolo strašne zaujímavé, ako Luther, keď ho Pán Boh oslovil ako proste katolického kňaza, hej, ako katolického mnícha, a Pán Boh zrazu začal k nemu hovoriť a zrazu začal mu odhalovať, že počúvaj, viete, čo boli tie také štyri Lutherové hlavné veci, aj hlavné témy celej reformácie boli, že on hovoril to sice po taliansky alebo po latinsky, myslím, to bola tá reč, ale ja vám to poviem po slovensky, je to, že jedine písmo, hej, a on hovoril, zrazu Luther videl, že počúvajte, nič okolo nie je vyššie ako písmo, ani cirkev nie je vyššie ako písmo. A teraz Luther zrazu sa rozhodol, že celý svoj život ako keby prispôsobí tomu, že OK, cirkev nie je väčšia autorita ako to, čo mi hovorí Boh. On hovoril, že jedine viera, hej, že nie skutky, že skutky ma nezachránia, ale jedine viera ma zachráni. On hovorí, že jedine milosť a že milosť je Boží dar a nemôžeme si ho nejako kúpiť. A jedine Kristus povedal, že všetko to je o Ježišovi a o ničom inom. Hej, že a nič ani zďaleka nemá takú hodnotu. A on teraz ako katolický kňaz žil v systéme, z ktorého sa skoro až nedalo výjsť. A on sa rozhodol, že viete čo, ja sa zladím s Bohom. Ja sa zladím s Bohom, aj keby ma to stálo život. V skutočnosti ho to skoro stálo život, a jeho kolegu tuto v Čechách to stálo život, Diana Husa. Len preto, lebo on sa rozhodol, že sa zládi s Bohom. A pre nás to je proste každodenné rozhodnutie. Viete, čo ovplyvňuje viac než čokoľvek iné to, že či sa zládime s Bohom alebo nie? Že či naozaj budeme o tom špekulovať, racionalizovať si veci, keď vidíme z Božieho slova, alebo či naozaj to zládime náš život s Božími predstavami? Tam je jedna vec. A síce, ja keď vidím moje deti, že ma neposlúchajú, tak viete, v čom je problém? Obyčajne je problém v tom, že ja s nimi netrávim dosť času. Obyčajne je problém nie v tom, že oni chcú strašne byť neposlušné, alebo že proste majú až tak strašne silnú vôľu a chcú mi robiť zle. Niekedy aj to je tak, hej. Ale viete, čom to je obyčajne problém? Obyčajne je problém v tom, že ja si buď ich nevšim, alebo že nestrávim s nimi dosť času. A mne sa zdá, že ak náš Boh je pre nás nejaký vzdialený Boh, ktorý len vydáva príkazy, a z času na času tak zavoláme do svojho života, tak ak nie je v centre môjho života, tak budem mať problém sa prispôsobiť. To je jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli aj ako zbor, že sa chceme modliť. Preto vás pozývam znovu na modlitby v stredu, lebo to je to, čo chceme robiť pravidelne, si chceme pripomínať jednu vec. To je to, čomu nás Pán Boh volá, tak jak Izraelcov volá k sviatku stánkov. Si chceme pripomínať, že Boh je centrom môjho života. Okolo neho sa to celé musí točiť. O tom sú naše modlitby. Že voláme na Boha a hovoríme, Bože, chceme, aby si bol centrom nášho života. Chceme, aby ty si nás viedol. Chceme počuť to, čo ty nám chceš povedať. A keď moje deti neposlúchajú, tak ja si ich často zavolám a hovorím, prečo neposlúchaš? Čo je problém? Zdá sa ti, že chcem ti zle? Myslíš si, že ti chcem zle? Myslíš si, že to, čo ti kážem, proste nedáva zmysel? A oni obyčajne potom tak, ako on povedia, že no viem, že to dáva zmysel. Dokonca často sa mi stalo, že mi dokonca poďakujú. A povedia, že áno, dáva mi to zmysel, ďakujem, že si mi to vysvetlil. Ja si myslím, že to je to, čo robí náš Boh pre nás. Že on prichádza, chce nám to vysvetliť. Je len otázka, či my si vezmeme na to čas. Tak, jak si zobrali Izraelci čas, že pozorne skúmali to, čo Boh hovoril, a potom dovolili Bohu, aby premenili život. Takže prvá vec, ktorú tuto Židia robili, ktorú tuto Izraelci robili, po tom, čo počuli Božie slovo, je, že spravili úplne konkrétny krok. Proste videli malú vec, ktorá sa tam práve diala, ktorá sa práve ich dotýkala v živote, a oni proste prispôsobili svoj život tomu, aké mal Boh predstavy. Nám Boh hovoril, že sa máme modliť. Ja vás pozývam, aby ste spravili všetko pre to, aby sme sa modlili. Sme sa dohodli, že v stredu budeme mať pôsty. Ja vás znovu chcem pozvať k tomu, aby sme mali pôsty a modlitby k tomu, aby sme volali na Boha za zbor, za to, čo chce robiť s nami v živote každého z nás. A raz za dva týždne sa stretávame na modlitby, tak príďte, budeme volať spolu na Pána a na to, aby nás viedol ďalej ako zbor. Ale možno máte každý z vás veci v živote. Ale ja by som skoro až povedal, že iste máte. Veci, o ktorých viete, že buď máte do nich vstúpiť, alebo viete, že máte z nich vystúpiť. Možno je to niečo, čo sa ťahá už dlhšie. A ja vás chcem povzbudiť, aby sme teraz strávili čas na modlitbách. Aby sme proste prišli k Bohu. A tak ako Izraelci to tam videli a povedali, že OK, tak bude nás to niečo stáť. Nikdy sme to nevideli robiť našich otcov, ale je to v tvojom slove a ja ti verím, Bože, že to myslíš dobre. Verím ti, že nie si len Boh, ktorý príde niekde z diaľky a proste zakričí mi príkaz, prav toto, ale že tu je Boh, ktorý ťa miluje, ktorý vie, čo je pre teba dobré a ktorý, keď ťa vedie nejakým smerom, tak má na to dôvod. Tak ja neviem, čo sa to môže týkať. Môže sa to týkať financií, môže sa to týkať vzťahov, môže sa to týkať nejakého konkrétneho rozdelenia alebo dokonca manažmentu nášho času. Hej? A môže sa to týkať toho, s kým trávime čas. Môže sa to týkať nášho zamestnania, našich postojov, možno k nejakým našim kolegom alebo k zamestnávateľom alebo našich budúcich plánoch, čohokoľvek. Verím, že Pán Boh nás chce viesť a verím, že tá najúžasnejšia vec, ktorú môžeme ako kresťania spraviť, je, že ho budeme nasledovať. A náboženskí ľudia, viete, ako zareagujú? Povedia, ty kámo, ty to nejako preháňaš. Ale viete čo? O tom je kresťanstvo. A keď není, tak je úplne vyprázdnená samotná podstata toho, čo žijeme. A preto ja chcem povzbudiť, ja viem, že vy ste ľudia, ktorí robíte tieto kroky, ale toto je časť slova, ktorú Pán Boh nám teraz dáva a verím, že to je niečo, čo Pán Boh vie, kedy a prečo nám to hovorí práve dneska. Aby sme spravili ten odvážny krok. Aby sme nešpekulovali, aby sme úplne jasne v takej detinskej dôvere povedali, dobre Bože, tak viem, čo mi hovoríš, dôverujem ti, že to myslíš dobre a spravím to. Nielen rozmýšľať, nielen o tom hovoriť a naozaj to spraviť. Jak ja viem konkrétne, čo to je pre mňa. Mám tu výhodu, že som nad tým rozmýšľal dopredu, ale ja vás teraz pozývam, aby sme teraz úplne každý zvlášť venovali tomu chvíľu času a naozaj uvažovali nad tým, čo je to, Pane Bože, do čoho ma voláš alebo z čoho ma voláš von. A potom budeme mať ešte záverečnú piesňu.